Mūsu frakcija, un es arī balsoju līdzīgi kā Juriša gadījumā par tiesiskumu un dodot iespēju izmeklēšanas un tiesas ceļā noskaidrot šo, jo, nu, kas tad ir tajā lietā noticis, jo, ja mēs neizdotu kriminālu vajāšanai, tad šī lieta tiktu izbeigta. Līdz ar to, ja no iztaukuma teiktā izrietēja, ka prokuratūra tiek iesaistīta biznesa spēlēs un tiek ierosināta krimināla lieta, jo divi biznesmeņi ir sastrīdējušies. Šāda situācija ir pilnīgi nepieņemama tiesiskā valstī. Taču, lai mēs varētu saprast, ka prokuratūra piedalās šajās spēlēs, mums ir jārada šo izmeklēšanu rezultātu. Līdzīgi kā mēs gaidām, kas notiks ar Juriša lietu. Ja mēs neizdotu, tad no tā, nu, kā saka, labāk nepalikt.